Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Близько 80 представників українських національно-патріотичних організацій провели сьогодні акцію протесту у зв'язку з приїздом глави Російської православної церкви патріарха Кирила до України. Вони показали імпровізовану театральну постановку з назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста», яку міліція заборонила проводити вчора. Тим часом окружний адміністративний суд Києва заборонив кримським татарам проводити мирні акції і мітинги на підставі необхідності запобігти можливим конфліктам на релігійному ґрунті під час візиту патріарха Кирила до України. Кримські татари вже протягом місяця намагаються організувати акції біля адміністрації президента, щоб привернути увагу Віктора Януковича до земельних проблем у Криму. Міністерство закордонних справ назвало вичерпаним інцидент із відмовою у в'їзді до Росії українському правозахисникові Василеві Овсієнку, як сказав речник МЗС Олександр Дикусаров. За результатами з'ясування обставин російська сторона на високому рівні висловила жаль. За його словами, прикрий інцидент вичерпано, але він не уточнив, як саме його вирішили. Речник МЗС також заявив, що питання вступу України до організації договору колективної безпеки не стоїть, бо Україна є позаблоковою державою. Тим часом у Брюсселі новопризначений голова місії України при НАТО посол Ігор Долгов заявив, що є підстави говорити, Україна буде фігурувати в новій стратегічній концепції Північно-Атлантичного Союзу і залишатиметься для нього важливим партнером. Знову ж у Києві речник МЗС Олександр Дикусаров повідомив, що генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен прийняв запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. До інших подій президент Віктор Янукович підписав закон про проведення місцевих виборів, які заплановані на неділю 31 жовтня. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» просить окружний адмінсуд Києва скасувати рішення підвищити ціни на газ для населення. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що нові тарифи на газ будуть підвищені і це підвищення не скасують. До подій у світі. Євросоюз продовжив мандат своєї спостережної місії в Грузії ще на рік, до вересня 2011 року, повідомила сьогодні місія. До її складу входить 225 спостерігачів, які стежать за ситуацією на кордонах самопроголошених Абхазії і Південної Осетії. Ісландія починає сьогодні переговори про приєднання до Європейського Союзу. Водночас ця країна наполягає, щоб її рибна галузь не підпорядковувалася стандартам ЄС, коли ця держава приєднається до блоку. Міжнародні донори пообіцяли понад мільярд доларів допомоги Киргизстанові на відновлення після міжетнічних сутичок. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 27 липня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконує, альтернативи підвищенню ціни на газ немає.
Всі це поняли чи ні? Чи до когось це не дійшло? Чи, може, я не ясно говорю?
Єдина помісна православна церква в Україні – реальність чи утопія?
34-те апостольське правило говорить чітко. Кожна держава незалежна має право на свою церкву, право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
Чи варто реорганізовувати українські силові структури? Почуємо думки експертів.
Починати потрібно цілий комплекс. Це моральне обличчя керівництва.
Міліція є захисником прав держави, а вона повинна стати захисником прав громадян.
Ми також почуємо і вашу думку з цього приводу, але все це далі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Про це прем'єр-міністр заявив сьогодні на спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції. Натомість проти підвищення тарифів виступили не лише опозиційний БЮТ, але й компартія, що входить до складу коаліції. Представники цих політичних сил запевняють, що альтернатива урядовому рішенню є, яка саме знає Дмитро Шурхало, який стежив за цією подією.
Пояснюючи причини подорожчання комунальних послуг, Микола Азаров запевнив, що Україні бракує газу власного видобутку. Для забезпечення потреб населення.
Насамперед спростуємо неправильне твердження, що для населення достатньо газу власного видобутку. На превеликий жаль, його недостатньо. Наш газ ми змушені змішувати з іншим за вартістю газом, який ми отримуємо з Росії.
Прем'єр-міністр зазначив, що в Росії газ для населення коштує дорожче, ніж в Україні. Микола Азаров спростував інформацію про те, що підвищення тарифів перенесуть на осінь.
Рішення про підвищення тарифів ухвалено з 1 серпня. Ніхто цього рішення не змінював і не буде змінювати, оскільки це один з ключових моментів нашої домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Разом з тим, Микола Азаров запевнив, що малозабезпечені верстви населення завдяки субсидіям не відчують підвищення ціни на газ. Також прем'єр укотре нагадав про провину попереднього уряду в подорожчанні газу. Натомість лідер компартії Петро Симоненко, яка входить до складу коаліції, розкритикував рішення Кабміну про підвищення ціни на газ. За його словами, уряд весь тягар комунальної реформи хоче перекласти на плечі людей за рахунок тупого підвищення тарифів. У відповідь Микола Азаров визнав, що це рішення йому також не подобається.
Мені не подобається це рішення. Я сам був проти
цього рішення до останнього моменту, доки я не зрозумів, що треба його ухвалювати. Воно мені і зараз не подобається. Але що робити? Життя примушує ухвалювати такі рішення.
Опозиційний БЮТ оскаржив рішення про підвищення тарифів у суді та закликав громадян самостійно подавати позови. Депутат БЮТівець Сергій Власенко стверджує, що жодних передумов для підвищення ціни на газ немає.
Приймаючи цю постанову, Національна комісія регулювання електроенергетики порушила низку законодавчих актів України, низку постанов Кабінету міністрів. «Нафтогаз» у нас за нового керівництва рапортує, що вони відкривають нові родовища, але при цьому відбувається збільшення ціни на природний газ на 50%. Це абсолютно алогічно. І незрозуміло. Так само алогічно і незрозуміло. Російська Федерація зменшує ціну на 30% на природній газ, а при цьому для населення цей газ здорожчує на 50%.
Натомість Микола Азаров на прес-конференції висловив упевненість у тому, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку. Візитом російського патріарха у Дніпропетровську загострилися дискусії щодо можливості створення єдиної помісної української православної церкви. Історики, політологи, представники громадських організацій та різних православних конфесій зібралися за круглим столом для діалогу. Створенню єдиної помісної православної церкви в Україні заважає політика, кажуть історики і політологи. Священники ж різних конфесій запевняють, помісна православна церква в Україні вже є і кожен вказує на свою. А Юлія Рецебарська стежила за цією дискусією.
Проблема підпорядкованості Української православної церкви Москві бере початок із середини 17 століття. Історики кажуть, остаточний перехід відбувся наприкінці 17 століття після посольства московського диякона Алексєєва до Константинополя. Рішенню передували інтриги та хабарі, стверджує дніпропетровський історик, кандидат історичних наук Олег Репан.
Чи свого часу, 1991 році, я просто читав статейний список, звіт Алексєєва про цю поїздку в Константинополь. Фінансова звіт того, як Алексєєв роздає туди 200 золотих, туди 100 соболів, туди там 300 соболів. Врешті-решт, Константинопольський патріарх визнавав перехід Київської митрополії до складу Московського патріархату.
А втім, події 300-річної давнини священники різних православних конфесій в Україні трактують по-різному. Так само, як і сучасне питання підпорядкованості церков. Помісна православна церква в Україні вже є, стверджують в УПЦ Московського патріархату. І вказують на свою церкву. Говорить протоієрей Дніпропетровської єпархії єрархії УПЦ Московського патріархату Микола Несправа.
То, що сьогодні дуже складна релігійна.
Те, що в Україні дуже складна релігійна ситуація, це факт, але ми цим перехворіємо. Зараз дуже хороша тенденція через приїзд патріарха.
Тенденція к этому приїзд патріарха.
У Київському патріархаті з цим категорично не згодні. Приїзд патріарха Московського навпаки поглиблює прірву між двома конфесіями. Секретар Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського патріархату Віталій Лопушанський стверджує, укріплення помісної церкви має відбуватись на основі Київської патріархії.
34-те апостольське правило говорить чітко: кожна держава незалежна має право на свою церкву, право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
Протистояння між конфесіями, кажуть експерти, суто політичне, адже у питанні церковних догматів і обрядів суперечностей немає. Відтак порозуміти священики двох патріархатів можуть, якщо їх до цього підштовхуватимуть віряни. Так вважає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Зараз проблема не тільки в розколі церков, а й у розколі віруючих. Це дуже насторожує. Спочатку, як мінімум, самі віруючі мають бути одне до одного більш терпимі.
Священики погоджуються, взаєморозуміння справді бракує. І ще рік тому представники різних православних конфесій домовилися про підготовку робочої групи для ведення перемовин. Але віз і нині там. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Міністр внутрішніх справ Андрій Могильов пообіцяв до кінця року вдвічі скоротити керівний склад МВС. Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем. В такий спосіб міністр збирається розпочати реформування МВС. Водночас деякі фахівці з питань оборонної сфери наголошують, одним скороченням штату не вирішити численні проблеми в українських силових структурах. Думки експертів слухала Олена Римовська.
Вивчати досвід Росії та Грузії з реформування силових структур вже взялися в українському МВС. До вересня міністр Анатолій Могильов пообіцяв президенту представити концепцію реформування системи правоохоронних органів. До січня нового року скоротити вдвічі керівний склад МВС. Лише звільненням керівництва не вдасться розв'язати проблеми у системі силових відомств, наполягає колишній заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. До таких проблем фахівець зараховує, зокрема, корупцію, а також використання силових структур для політичного тиску.
Починати потрібно цілий комплекс. Це моральне обличчя керівництва, це державницькі інтереси мужів, які керують суспільством. Поки ви цього не побачите, все інше внизу не буде використано.
Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак наголошує, Україна – одна з небагатьох європейських країн, яка за останні 20 років не реформувала ані Міністерство внутрішніх справ, ані Службу безпеки, ані Генпрокуратуру.
У нас міліція на сьогоднішній день має ті ж самі функції, ті ж самі завдання, а головне – те ж саму філософію, яка вона мала за часів Радянського Союзу. Міліція є захисником прав держави, а вона повинна стати захисником прав громадян.
У 2008-му президент України затвердив концепцію реформування кримінальної юстиції, згідно з якою передбачалася, наприклад, розробка нового кримінально-процесуального кодексу. Втіленням цієї концепції можна розпочати масштабну програму реформування діяльності системи силових відомств, вважає Віктор Чумак.
Якщо хоча б змінити кримінальне процесуальне законодавство на цьому етапі з розширенням прав адвокатів, обвинувачення, то тоді можна було би перейти до реформування самих структур на підставі цього кримінально-процесуального кодексу.
Напередодні представники парламентської опозиції вимагали, окрім відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, також і звільнення з посади віце-прем'єра силових питань Володимира Сівковича. Проте обидві ініціативи не підтримала більшість Верховної Ради. Окрім того, перед виходом на канікули парламентська більшість відмовилася розглядати питання про відставку голови СБУ Валерія Хорошковського, який одночасно є й власником телекомпанії «Інтер». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, а як на вашу думку, чи варто реорганізовувати українські силові структури? І ось, що почули у відповідь.
Безумовно, потрібно. Тому що ні та, ні інша свої функції не виконує. Ближче міліцію до людей, а СБУ, щоб вона займалася своїми безпосередніми функціями, це боротьба із злочинами на державному рівні.
Потрібно змінювати це однозначно. І мені здається, в першу чергу потрібно навести лад в цих органах. Тобто зробити невелику чистку кадрів, і все буде добре. Трохи обмежити самоповноваження, треба більше контролювати саме ці органи, хоча вони є органами контролю.
На так, потрібно реформувати, як я вже казав, тому що дуже корумпована влада та міліція. Певно, це неможливо, тому що цю систему неможливо змінити.
Якби у нас було так, як в Грузії, було б все хорошо. Прозора система. Міліція. А більше ні, якби було все прозоро, все було б хорошо.
Так, тому що всюди корупція, також некомпетентність органів. Дуже багато чого треба потрібно міняти. Саму політику, все потрібно починати з нуля.
О, я думаю, багато чого треба зміняти. Системи докорінно.
Це «Свобода сьогодні», передача ведує Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Іран засудив нові санкції Європейського Союзу.
Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції ЄС будуть мати негативні наслідки для їхніх ініціаторів.
Львів розробив концепцію волонтерської служби УЄФА до Євро-2012.
Як поводитися з людьми, як поводитися з болівальниками. І окрім того, справді починають хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
Ми розповімо також і про французький фільм радянського підполковника, про підполковника КДБ, що працював на країну Франції. What kind of important documents? Стой! А одразу після цієї передачі до вашої уваги буде ваша свобода.
Місцеві вибори, нові правила, так позначили ми тему нашої розмови. І як ми маємо себе поводити, ми виборці, задля того, щоб мати справді на місцях тих людей, які би керували місцевими органами влади, які би допомагали нам вирішувати, власне, наші проблеми. Отримати ці пояснення ми сьогодні можемо від голови Комітету виборців України Олександра Черненка.
Районна, міська і обласна рада, вже у нас є змішана система, але навіть ті депутати, які будуть в округах, вони висувають партіями, і то лише тими місцевими осередками партії, які зареєстровані не пізніше, як за рік до виборів.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин не пропустіть. А у нас у «Свободі сьогодні» міжнародна тема. Тегеран засудив накладання на Іран нових жорсткіших санкцій Європейського Союзу і зауважив при цьому, що вони ускладнять просування ядерних переговорів. Реакція Тегерана надійшла після того, як напередодні міністри закордонних справ на своєму засіданні ухвалили список санкцій, які є жорсткішими, ніж ті, які були ухвалені ООН. А докладніше розповідає нам про це Марія Щур.
На нові санкції з Брюсселя Тегеран відповів попередженням і погрозою. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції ЄС ані не допоможуть у переговорах про ядерну програму Ірану, ані не змінять бажання іранського народу користуватися законними ядерними правами. Також у заяві мовиться, що санкції, про які міністри закордонних справ ЄС домовилися напередодні, будуть мати негативні наслідки для їхніх ініціаторів. Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Тегерана, тому він має найбільший фінансовий важіль у спробах переконати Іран не продовжувати збагачення урану та розробки ядерної програми. Пояснюючи, що це рішення не було простим і для ЄС, міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле сказав:
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Exportnationen.
Звичайно, коли ухвалюється рішення про санкції, це не добре для країн-експортерів, але було б набагато гірше дозволити Іранові отримати ядерну зброю. Ті, хто говорить лише про збитки від санкцій, не дивляться достатньо далеко. Потрібно також брати до уваги витрати, яких ми зазнаємо в разі, якщо Іран отримає ядерну зброю.
Найбільше по Ірану можуть вдарити санкції в енергетиці та транспорті. Іран, незважаючи на енергетичні запаси, має брак переробних потужностей. Тегеран імпортує близько 40% паливних продуктів. Тому найбільше можуть датися в знаки заборони на продаж устаткування та технологій для переробки нафти, зрідження газу, розробки родовищ та виробництва. Експерти передбачають, що без західних новітніх технологій іранський енергетичний сектор буде надалі занепадати і в плані продуктивності, хоча санкції прямо не заборонять експорт енергоносіїв до Європи. Також санкції забороняють усі форми страхування бізнесу іранських державних компаній, включно з морським транспортом. Це ускладнить поставку палива та інших споживчих товарів до Ірану. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що воно проти нових санкцій щодо Ірану. Згідно з заявою, Москва проти будь-яких односторонніх чи багатосторонніх санкцій, які йдуть далі тих заходів, які уже ухвалила ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Чи знаєте ви про те, що лікарі з різних куточків України відтепер зможуть консультуватися між собою онлайн в рамках проєкту «Мобільна медицина»? Міністерство охорони здоров'я і представництво ООН спільно з одним з мобільних операторів презентували сьогодні першу в Україні телемедичну мережу. Поки що вона об'єднує лише три міста – Київ, Донецьк та Ужгород. Але незабаром планується відкриття телемедичних центрів в усіх областях України. На презентації побувала Анастасія Москвичова.
В основі проєкту «Мобільна медицина» лежить створення віртуальної приватної мережі. Доступ до неї мають Міністерство охорони здоров'я, клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, а також Донецька і Закарпатська обласні лікарні. Лікарі отримали можливість передавати для консультацій діагностичну інформацію, проводити відеоконференції та вирішувати організаційні питання, буквально не виходячи з кабінету, розповідає Юлія Щербиніна, радник з питань співпраці між приватним і громадським секторами представництва ООН в Україні.
Сутність цього проекту не в латанні дир, а в створенні чогось якісного нового, стратегічного, заснованого на нових інформаційних технологіях.
Зараз лікарі можуть отримати консультацію електронною поштою, але одна справа – читати про проблему, а зовсім інша – бачити і чути все у реальному часі, зазначає перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець. Крім того, на думку заступника міністра, створення центрів мобільної медицини допоможе вирішити проблему з кадрами.
На сьогоднішній день в Україні не вистачає біля 18 тисяч лікарів і 16 тисяч медсестер, тому телемедицина не підміняє лікаря. Телемедицина тільки допомагає в режимі справжнього часу отримати допомогу, не відкладаючи її.
Будівництво мережі розпочалося з жовтня минулого і тривало до середини січня цього року. З лютого по червень відбувалося робоче тестування системи. А у найближчі 4 роки МОЗ планує оснастити телемедичними центрами всі обласні лікарні України, а пізніше і районні. За оцінками фахівців Інституту медико-біологічних проблем Російської академії наук, впровадження телемедицини заощадить до 40% бюджетних витрат на охорону здоров'я. Однак на послідовне створення центрів мобільної медицини в українському Міністерство охорони здоров'я грошей не вистачає. У згадані 4 телемедичні центри вклали понад 1 мільйон гривень, але вони надійшли від спонсорів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні Львів розробив концепцію волонтерської служби УЄФА до Євро-2012. Згідно з цією програмою, у місті Лева будуть працювати під час проведення чемпіонату з футболу 940 волонтерів, які і допомагатимуть футбольним фанам. Чи ж є достатньо молодих людей, які охочі працювати волонтерами? А які вимоги ставлять до цих юнаків та дівчат, дізнавалася Галина Терещук.
2000 осіб прибудуть в Україну із різних країн від УЄФА, і вони допомагатимуть важливим персонам, командам і суддям. А вболівальниками і туристами опікуватимуться місцеві волонтери, і такі групи створюють в українських і польських містах. У Львові діятимуть 13 підрозділів волонтерської служби, а це інформаційно-довідковий супровід, праця у фан-посольствах і кемпінгах, медіа-центрі, робота з обслуговування людей з особливими потребами, працюватиме служба, яка оформлятиме місто, надаватиме надаватиме першу медичну допомогу. Окрім цього, у Львів прибудуть і волонтери-джокери – молоді люди зі світу, які мають досвід волонтерства і можуть працювати на тому місці, де потрібна негайна допомога. Департамент Євро-2012 Львівської міськради уже розпочав набір молодих людей, які хочуть працювати волонтерами. 60% тих, хто зголосився – львівські студентки. Усі вони знають англійську, а ще повинні бути відповідальні і мати бажання допомогти. Всі, хто зголосився на волонтерство, одразу залучатимуть до роботи на різноманітних масових заходах, соціальних проектах, а протягом місяця львівські волонтери стажуватимуться у Польщі, розповіла працівник департаменту Євро-2012 Соломія Білонога.
Як поводитись з людьми, як поводитись з болівальниками. І окрім того, справді починають хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
Представник громадського об'єднання «Спілка Форум» Олена Колосович 3 роки поспіль працює волонтером. Днями вона повернулася із польського Вроцлава, де спостерігала за роботою польських колег. Олена каже, що у Вроцлаві злагоджено діють 2 групи волонтерів. Одна з них займається допомогою людям на місцевому рівні, інша має досвід роботи на багатолюдних релігійних, культурних, спортивних заходах.
Кожна організація має своїх волонтерів і працює тільки для себе. У Вроцлаві це більш широкому розумінні, і будь-яка людина, будь-який волонтер може прийти в ту організацію волонтери для Вроцлава і обрати свою ланку.
Офіційна реєстрація волонтерів розпочнеться влітку наступного року і триватиме до грудня. А до середини березня 2012-го мають бути сформовані волонтерські групи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», і у нас залишилася ще одна тема в передачі – тема шпигунів. На екрани американських кінотеатрів вийшов французький фільм «Справа Фаруела» про підполковника КДБ, який за радянських часів працював на французькі спецслужби. Прототипом головного героя Сергія Григор'єва став Володимир Вітров, роль якого грає легендарний сербський кінорежисер Емір Кустуріца. Російські актори від зйомок у стрічці відмовилися. Подробиці чому, знає Мар'яна Драч.
Працюючи в радянському торговельному представництві у Франції наприкінці 60-х років, Володимир Вітров розчарувався у радянській системі. Через десятиліття цей радянський офіцер передав французьким спецслужбам 4 тисячі таємних документів та список із 200 радянських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. КДБ не знало про операцію до 1982 року, коли Вітров потрапив до в'язниці за замах на вбивство. Тоді його обмовка про те, що він задіяний у чомусь великому, і наштовхнула слідчих на бажання розплутати шпигунський клубок. Доля Вітрова надихнула французького кінорежисера Крістіана Каріона. What kind of important documents? They're about the aerial defenses of the United States and Russian are the keys for scrambling them at the appropriate moment. Його фільм базується на книзі «Здрастуй і прощай» Сергія Костіна, який провів багато часу з вдовою Вітрова та колишніми співробітниками КДБ.
Питання, яке мене цікавило, чому людина, в якої за радянськими мірками було все, гарантована робота, заміський будинок, красуня-дружина і син, якого він обожнював, чому він усе ставить на карту, розуміючи, що йдеться не тільки про його свободу, але й про життя?
У 2008 році Крістіан Каріон поїхав до Москви, де запросив на головну роль кінорежисера та актора Микиту Михалкова. Але той через зйомки власної картини порадив звернутися до популярного російського актора Сергія Маковецького. Вже почалися кінопроби, але за 1.5 місяці до початку зйомок Маковецький отримав несподіваний дзвінок, розповідає Крістіан Каріон. The Russian ambassador in Paris
Посол Росії в Парижі зателефонував до Сергія на мобільник і сказав, що він чудовий актор і що його через це справедливо любить російський народ. Але російський народ ніколи не зрозуміє, чому він вирішив захищати зрадника.
У той час послом Росії у Франції був Олександр Авдєєв, який тепер є міністром культури Росії. Він був одним із 47 російських дипломатів, яких у 83-му році через дані Вітрова видворили з Франції. Після дзвінка Сергій Маковецький відмовився від зйомок у французькому фільмі «Микита Михалков», до якого знову звернувся французький кінорежисер, передав, що в картині не візьме участі жоден російський актор. Також ніколи не буде і дозволу на зйомки в Москві. Зрештою, фільм врятувала участь відомого серба Еміра Кустуріці, який мав багато займатися російською мовою, щоб поліпшити акцент. Замість Росії французьку картину знімали у Києві та Харкові. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Нагадаю вам, що більше з репортажів наших кореспондентів, а також блоги журналістів Радіо Свобода ви можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Там також ви можете дивитися фотогалереї та відеорепортажі. Слухайте нас і залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Триває візит до України Представителя Російської православної церкви патріарха Московського Кирила. В МЗС заявляють, що інцидент із забороною на в'їзд до Росії правозахисникові Василеві Овсієнку вичерпаний. Генсекретар НАТО прийняв запрошення приїхати до України. Уряд заявляє, що не змінить рішення про підвищення ціни для газ для населення. Євросоюз продовжує мандат своєї місії у Грузії. А тепер про ці та про інші події детальніше. Близько 80 представників українських національно-патріотичних організацій провели сьогодні в Києві біля будівлі Українського дому акцію протесту проти приїзду глави Російської православної церкви патріарха Кирила до України. Учасники акції показали імпровізовану театральну постановку під назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста», яку міліція заборонила провести вчора. Тим часом окружний адміністративний суд Києва заборонив кримським татарам проводити свої мирні акції, мітинги, мотивуючи це рішення необхідністю запобігти можливим конфліктам на релігійному ґрунті під час візиту Кирила. Кримські татари вже протягом місяця намагаються організувати акцію протесту біля адміністрації президента, щоб привернути увагу до земельних проблем у Криму. Міністерство закордонних справ України назвало вичерпаним інцидент із відмовою в'їзді до України українському правозахисникові Василеві Овсієнку, сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.
За результатами проведеного з'ясування обставин інциденту, що трапився, російська сторона висловила жаль українській стороні з приводу відмови у в'їзді громадянина України Овсієнко. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Росії поінформував про здійснення заходів з метою недопущення повторення подібних інцидентів в майбутньому та підтвердив рішення президента Російської Федерації про відмову в українсько-російських відносинах на основі взаємності від практики так званих чорних списків. Ми в цілому вважаємо цей прикрий інцидент вичерпаним.
Заявив прес-секретар МЗС Олександр Дикусаров, але не уточнив, яким чином його вирішили. І ще одна заява з МЗС.
Законом України про засади внутрішньої та зовнішньої політики передбачено, що Україна дотримується політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах. Що стосується висловів окремих політиків щодо вступу України до ОДКБ, я хотів би сказати, що для президента та уряду України питання щодо вступу до ОДКБ не стоїть.
Тим часом у Брюсселі новопризначений голова місії України при НАТО посол Ігор Долгов заявив, є підстави говорити, що Україна буде фігурувати в новій стратегічній концепції Північно-Атлантичного Союзу і залишатиметься важливим партнером для НАТО. Знову ж у Києві. Олександр Дикусаров.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен прийняв запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. Надалі сторони опрацьовують, обговорюють конкретні дати, можливо, цього візиту.
До інших подій. Президент Віктор Янукович підписав закон про проведення місцевих виборів, що його ухвалив парламент 10 липня. Чергові місцеві вибори тепер відтак мають відбутися в неділю 31 жовтня. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що тарифи на газ для населення будуть підвищені з 1 серпня відповідно до домовленостей із Міжнародним валютним фондом. За його словами, уряд не хоче зробити Україну банкрутом, а її громадян батраками на всіх ринках праці. До подій у світі. Європейський Союз продовжив мандат своєї спостережної місії в Грузії ще на рік, до вересня 2011-го, мовиться в сьогоднішній заяві місії ЄС у Грузії. До її складу входять 225 спостерігачів, що стежать за ситуацією на кордонах самопроголошених Абхазії і Південної Осетії. Інші дві міжнародні місії в Грузії ООН та ОБСЄ заблокувала свого часу Росія. Росія сьогодні виступила проти ухвалених учора санкцій Європейського Союзу проти Тегерана. За словами речника МЗС Росії Андрія Нестеренка, Москва виступає проти будь-яких спроб поширення внутрішнього законодавства ЄС, як і раніше це зробили Сполучених Штатів, на інші країни. Британський суд відмовився сьогодні видати до Сербії Ейупа Ганича, одного з лідерів боснійських мусульман, босняків часів війни в Боснії 90-х років. Сербія звинувачує його в причетності до воєнних злочинів, але за рішенням суду доказів не надала. Це були новини. Далі в записі «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Місцеві вибори, нові правила, так позначили ми тему нашої розмови, бо намагаємося заздалегідь, поки є ще час, роз'яснити усім вам і нам самим зрозуміти, що, власне, собою являє цей закон, який ухвалила Верховна Рада 10 липня, і як ми маємо себе поводити, ми виборці, задля того, щоб мати справді на місцях тих людей, які би керували місцевими органами влади, які би допомагали нам вирішувати, власне, наші проблеми. От отримати ці пояснення ми сьогодні можемо від голови Комітету виборців України Олександра Черненка. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Свої запитання, будь ласка, ставте нашому гостеві за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Отож, закон ухвалений. Було дуже багато до нього поправок, не всі розглянули. Частина парламенту, власне, опозиція навіть виходила, тому що вийшла, сказали, ви не хочете розглядати поправки. Але закон от є такий. Президент
його закону ще нема.
Президент його не підписав.
Так.
От, але що ми вже маємо? Ми маємо те, що вибори будуть відбуватися за змішаною системою, за мажоритарно пропорційною системою. Тобто 50% за списками політичних партій і 50% за мажоритарною системою відносної більшості. Причому сільських, селищних і міських голів обиратимуть саме за мажоритарною системою, а депутати от мають проходити...
Депутати сільських рад також.
Сільських рад, так?
Також і селищних за мажоритарною, але районна, міська і обласна рада, вже у нас є змішана система. Половина обирається за партійними закритими списками, половина в мажоритарних округах. Але навіть ті депутати, які будуть в округах, вони висуваються партіями, і то не всіма партіями, а лише тими місцевими осередками партій, які зареєстровані не пізніше, як за рік до виборів. Фактично це дуже така дискримінаційна норма, і вона, по суті, нічого не міняє. Коли ми говорили, що якщо раніше органи влади у нас обирались виключно з закритими списками, і це було погано, тому що виборці на місцях мають знати в обличчя своїх кандидатів і голосувати в мажоритарних округах, то оця змішана система з мажоритарною складовою, але висування виключно партії, вона, по суті, нічого не міняє. Оскільки відмінено самовисування, то ті відомі місцеві авторитети, називаємо так, популярні люди, які не хочуть зв'язуватися з партіями, зараз практично можуть висуватися. І ні на кандидатом в раду місцеву, ні на пост міського голови. Тому має бути лише висунена партія. Моя, багато...
Тобто, навіть якщо ось є це положення, що голову сільського...
сільські і селищні голови висувають, там передбачене самовисування. і кандидат в сільську селищну раду. Але якщо говоримо про міського голову і міську районну
то
обласну
там має
раду,
бути партія.
Виключно партія, і то, я ж кажу, не кожна, а лише місцевий осередок, якщо він має право висунути, якщо він зареєстрований хоча б за рік до виборів, і більше, якщо менше, якщо там півроку назад був це осередок створений, зареєстрований офіційно, він не має права делегувати і висувати кандидатів.
Враховуючи заполітизованість нашого суспільства, навіть якщо, скажімо, якась місцева громада вибере того лідера, кого вона поважає, ця людина прийде працювати, от, наприклад, сільський голова, то може скластися ситуація, коли депутати, які прийшли за закритими партійними списками, абсолютно не дадуть йому можливості реалізовувати якісь його плани.
Безперечно. У нас же ж дуже багато ми мали тих конфліктів, коли міський, скажімо, голова, який кого було обрано там і підтримкою мешканцями громади, просто блокувалися всі його вся його робота на рівні ради, тому що він сам обрався, а своїх однодумців і соратників через ці закриті списки він просто провести не зміг. І цей конфлікт між міським головою і радою був закладений ще в виборчій системі, то зараз дійсно, по суті, нічого не міняє. Зараз, крім того, що щоб висунутися, треба йти на поклон до якоїсь партії, щоб вона тебе висунула, і ще й намагатися через ці мажоритарні округи і знов списки партій хоч якусь отримати собі підтримку в місцевій раді.
Ось цей пункт про 365 днів, про те, що висувати кандидатів депутати можуть тільки політичні партії, місцеві організації відповідного рівня, які зареєстровані не пізніше ось року до дня виборів. Це що означає? Що, наприклад, ті політичні сили, які представляли своїх кандидатів на виборах, останніх президентських виборах, і які показали досить хороші результати, наприклад, як пан Тігіпко чи пан Яценюк, не маючи осередків у багатьох містах і територіальних громадах, просто не зможуть брати участь.
Абсолютно вірно. І оці аргументи, да, ініціатори цього закону, вони кажуть, що треба ж розвивати партійні структури, треба розвивати все так, і що цей закон сприятиме зміцненню політичних партій. Ну, абсолютно ці доводи не витримують критики, тому що наявність реєстраційного свідоцтва якоїсь районної організації абсолютно не передбачає живий і діючий осередок. І ці в нас багато партій з'являлось, зникало, а ну, вони офіційно зареєстровані, але в тому чи іншому населеному пункті про них ніхто і не чув. З іншого боку, з'явилось кілька ініціативних груп, ну, тих політиків, що назвали інших політиків, які, ну, це ж певний процес реєстрації, просто цього не встигли зробити, але які діють, які спілкуються з мешканцями.
Або навіть громадські рухи, які прагнуть стати партіями.
Да, або просто не хочуть бути партіями, просто є громадські рухи, ініціативи, які безпосередньо працюють для місцевих краян. Вони є якби живі і дієві, але оскільки в них немає цього формального свідоцтва, вони відрізані від можливості участі виборів. Тому всі ці доводи, що це покращить партійну систему, абсолютно, якби це зробили за 2 роки до виборів, прийняв такий закон і дали рік, будь ласка, от реєструйтеся, щоб, а якщо це робиться за 4 місяці до виборів, мета виключно політична, усунути конкурентів ще на етапі реєстрації, вже просто не допустити їх до виборів, а вже не кажучи про те, щоб вже з ними боротися і перемагати.
З іншого боку, ряд експертів кажуть, що ось ця норма запустить або вже запустила, от по Києву наводять такі приклади, запустила новий вид, різновид політичної корупції. Коли ті політичні сили, які не мали осередків, встановлений законом період, будуть домовлятися або, прямо кажучи, купувати ті політичні сили, ті осередки, які не користуються підтримкою виборців, але вже давно існують в юридичному полі. Так.
Ну, абсолютно вірно. Це людям треба хоч якось висуватись, да? Тобто за цим законодавством, і ті місцеві політики, які хочуть брати участь в виборах, вони просто змучені шукати цих володарів партійних свідоцтв. Ну, пропонувати вже нам якісь гроші, ще щось, щоб просто немає іншого виходу, щоб ту формальність, власне, реєстрації кандидатом треба лише заявності висунення місцевим осередком партії. Навіть потім можна в компанії не згадувати, що тебе така партія висунула, а просто розкручувати власний бренд, власне ім'я, але формально, щоб ти став кандидатом, цей папірець потрібен. Тому зараз,
якщо... Ви вже знаєте от лідерів, хто, можливо, за вашими прогнозами, найбільше отримає користі від такої системи?
Тут важко сказати. Дійсно, по-перше, самі ініціатори цього закону, партія регіонів, вони ж, очевидно, як вони його приймали і за нього голосували, це...
Але вони нікому не віддадуть свої осередки. Я якраз маю на увазі
тих... Ви знаєте, от Мін'юст вже дав таку статистику, от, наприклад, скільки осередків районних, якої партії мають по цьому закону право на висування. То рекордсмен тут Соціалістична партія України. В них 16 тисяч осередків, які згідно цього закону можуть делегувати кандидатів.
А скільки...
Для порівняння в партії регіонів десь приблизно 13 тисяч, у партії «Батьківщина», яка є блок Тимошенко, але зараз блоки ще заборонені, буде як партія «Батьківщина», «Батьківщина»? Да, в них 12 тисяч. О, тобто, це ці такі великі, там, НДП порядка 3 тисяч, а для порівняння фронтзміни Ценюка всього 19 не тисяч, а штук. 19 і то обласних організацій, жодної районної. І так, тобто, фактично, під брендом «Фронтзмін» має право висувати кандидатів лише в 19 обласних рад. І все.
Якщо не запускати ніякі корупційні схеми, на вашу думку, який є нормальний, правовий, можливо, навіть демократичний спосіб домовитися от за цієї системи тим, хто є лідером зараз в опитуваннях і в тому, як за результатами останніх президентських виборів, і тими, хто насправді має осередки, має ресурси?
Тут якби є єдине, або це їхній, якби цей контракт має бути або запобіжним бажанням, що називається, да?
Що, тобто прописати, хто що кому?
Це в будь-якому разі це закон не регламентує. Ви як хочете, домовляйтесь. Хочете гроші давайте, хочете місця в списках, хочете взагалі. Це не є компетенція закону про вибори. По закону головне, щоб було рішення місцевого осередку про висунення кандидата. Яким чином це, як правило, це будуть кулуарні домовленості. І навіть якщо вони будуть оформлені якимось чином письмово, вони не є, є якимось правочинним актом. Тому це...
але я собі думаю, от місцевий осередок Соціалістичної партії, а висуне кандидатом представника фронту змін.
Закон не заперечує це робити, але як цей представник пояснить своїм виборцям, чому він, це вже звичайно
питання. А політична сила,
тому як пояснить. Найкраще, які б механізми, це і ми пропонували, коли дійсно кілька споріднених за духом політичних сил, одна має структуру, інша ні, публічно заявляють, от ми партнери, і ті кандидати, які будуть відсуватися від нас, фактично це одне й те саме, що... Але це треба донести виборцю. Виборцю це донести буде дуже важко.
Ось член Венеціанської комісії Марина Ставнічук звернулася до президента із тим, щоб він не підписував цей закон про місцеві вибори до тих пір, поки не будуть внесені необхідні, на її думку, зміни. Ми зв'язалися з Мариною Ставнічук перед ефіром і записали ось розмову з нею. Прошу, послухаємо.
Закон про місцеві вибори, який прийнятий парламентом, не створює ні належних умов для проведення виборів, не створює правил, які і за духом, і за буквою відповідають положенням Конституції України, зокрема в частині проведення вільних виборів. І за строками, в які пропонується провести цю виборчу кампанію, ніколи ті, хто не мають адміністративного ресурсу, не будуть в рівних умовах по жодній із процедур, ні по процедурі формування територіальних округів для висування кандидатів, ні по процедурі формування виборчих комісій, ні по процедурі самого висування кандидатів, ніколи не будуть в рівних умовах тими, хто володіє адміністративним ресурсом сьогодні в державі. І з огляду на це є всі підстави говорити про те, що навряд чи цей закон є об'єктивним і справедливим, яким повинен бути виборчий закон. Навряд чи цей закон буде таким, який може бути сприйнятий як суспільством, так і політичними партіями, так і кандидатами, які збираються балотуватися на цих виборах. Безумовно, крім всього іншого, якщо цей закон не буде доопрацьований, парламентом. Він взагалі не здасть змоги провести виборчу кампанію. Він повинен бути суттєво доопрацьований. І саме з огляду на це, я як член Венеціанської комісії звернулася до президента України не підписувати в тому вигляді, в якому сьогодні прийнятий парламентом закон про місцеві вибори, а звернутися до парламенту з вимогою суттєво його доопрацювати. Як по питанням відповідності Конституції України його положень, так і по питання створення рівних і вільних умов для балотування на місцевих виборах. Зрештою, Україна за останні роки добилася достатньо високого рівня демократії. І цей закон про місцеві вибори створює умови для того, щоб ми не рухались вперед, а відкотилися як мінімум років 10 назад.
У чому там полягають головні проблеми?
Декілька є груп проблем. Перші проблеми пов'язані з неконституційністю безпосередньо, прямою неконституційністю окремих положень закону. Зокрема, і в обмеженні права брати участь у місцевих виборах, оскільки закон для певної категорії осіб, я маю на увазі осіб військовослужбовців, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі і не обов'язково за, скажімо, вчинення серйозних кримінальних злочинів, а і за менш значимі злочини перебувають в місцях позбавлення волі. Всі ці категорії осіб по цьому закону не вважаються членами територіальної громади і не мають відповідно права брати участь у місцевих виборах. Не матерія цього закону визначати, хто є членом територіальної громади. І тим більше не повинен закон про вибори обмежувати наявні конституційні права і межі для громадян брати участь у виборах. Інша група проблем пов'язана з тим, що строки, які пропонується провести виборчу кампанію, загальнонаціональну, не в одному із округів, чи не в 10, не в 20, а загальнонаціональну кампанію по місцевих виборах не дає сьогодні за своєю технологією. Україна не готова до загальнонаціональної кампанії проведення у такі строки. Приведу буквально простий приклад. Центральна виборча комісія повинна за 4 дні опрацювати подання щодо створення майже 700 територіальних виборчих комісій вплоть до районних. І за 4 дні вони повинні сформувати. Це практично тисячі подань, сотні подань щодо кандидатур. Чітко зрозуміло, що немає механізму, скажімо, виправлення документів при розгляді їх у Центральній виборчій комісії. Зато є механізм, коли, скажімо, документи не відповідають закону, комісія не враховує ці документи при формуванні територіальних виборчих комісій на місцевих виборах. Це означає, що реально буде включений механізм відсторонення небажаних суб'єктів від формування організаторів виборів. Ті ж комісії, які повинні бути створені, до прикладу, Центральною виборчою комісією у загальному порядку, повинні не пізніше, як на другий день, зібрати на своє засідання. Як правило, Центральна виборча комісія утворює виборчі комісії в останній день строку, передбаченого для утворення цих комісій. Зрозуміло, що маса подань, зрозуміло, що не існує автоматизованої системи місцеві вибори в ЦВК. Це буде складний обрахунок, є тут об'єктивні чинники. Це буде складна процедура і складний обрахунок. Значить, абсолютно очевидно, що це буде зроблено в останній день. На наступний день майже 700 комісій по всій Україні повинні зібратися. Я вам скажу, це нереально. Це говорить про те, що закон закладає уже навіть на рівні самого законодавчого регулювання закладає механізм проведення виборів з порушенням. І суспільство, і суб'єкти виборчого процесу повинні це проковтнути.
Якщо, скажімо, президент проігнорує і цей факт, і, власне, те, що ви зверталися, і ще інші, бо є багато заяв, і підпише цей закон, що, на вашу думку, може зробити конкретний виборець, і що можуть зробити ті політичні сили, які би хотіли взяти нормальну участь у нормальних виборах, боротися за місцеве самоврядування. Що вони можуть зробити?
Зрозуміло, що здаватися у будь-якій ситуації – це найгірший варіант. Зрозуміло, що ті політичні сили, які мають намір брати участь у виборах, повинні це зробити. Для мене зрозуміло, що нормальних умов для перебігу виборчого процесу не створено. І не буде створено. Разом з тим зрозуміло, що в такому політичному екстримі повинні політичні партії брати участь і все-таки боротися, і не здаватися в цій позиції. А виборцям я би хотіла побажати одного – українським. Зрештою, перестати голосувати за 10, 20, 50 гривень, перестати голосувати за гречку, уважно приглядатися, за кого вони голосують, які надії покладають на ті чи інші політичні сили, і подивитися, як ті політичні сили виконують свої зобов'язання, які вони дають виборцям перед тим, як вони за них голосують. Ідуть на вибори, обіцяють одне, обіцяють на парламентському рівні, на президентському рівні, обіцяють підвищити заробітні плати, пенсії, знизити ціни на газ.
через декілька місяців здають країну в колонію і підвищують ціни на газ, не підвищують пенсії і таке інше. Треба вчитися політичній культурі суспільству. Нікуди не дінешся.
Це була Марина Ставнічук, член Венеціанської комісії, а голова Комітету виборців України Олександр Черненко у студії вашої свободи. Олександре, от ваша порада, що мають робити, що ми, виборці, маємо робити задля того, щоб таки наші права були реалізовані?
Я трошки, важко не погодитися з Мариною Ставнічук, вона все по суті сказала. Єдине, що якщо президент або накладає вето на цей закон, або його вчасно не підписує, це означає, що ніхто ж не відміняв діючий закон про місцеві вибори, за яким на кампанію відводиться 90 днів. Оскільки у нас є офіційно затверджена дата.
А зараз 50.
А зараз 50.
Ну, за цим законом, так, який ще не підписаний, але ухвалений.
Якщо він не буде ухвалений, підписаний до 1 серпня, з 2 серпня у нас розпочинається виборча кампанія по діючому закону. 31 жовтня мінус 90 днів.
З 2 серпня?
З 2 серпня має розпочатися виборча кампанія по діючому закону.
Я вас перепитаю, тобто якщо протягом цього тижня...
Оцих 5 днів навіть, а не тижня.
Цього тижня президент не підпише, то за законом має...
Діючим. 2 серпня розпочатись місцева кампанія з чисто пропорційною системою, де зовсім інший принцип формування територіальних виборчих комісій, які вже сформовані, де зовсім інший принцип висування і так далі, і так далі, так як у нас проходили вибори в 2006 році.
А який у вас прогноз? Підпише чи не підпише?
Це питання до президента. Закон був проголосований 10 липня.
Липня, так.
І вже пройшло понад 2 тижні. Він довго не підписувався Литвином. Зараз це питання взагалі до якості прийняття
законів. Сьогодні Литвин заявив, що він думає, що будуть внесені всі необхідні зміни до закону.
Якщо ми говоримо про зміни до закону, то коли? На чергову сесію збираються наступні депутати 7 вересня. Якщо закон буде підписаний, 10 вересня розпочинається виборча кампанія за 50 днів. Тобто, або ми знову вносимо зміни напередодні, або і під час кампанії. Ну, в Україні це на жаль, сумна норма, коли в нас під час кампанії міняються вибори. Прецеденти були і на минулих виборах. Але питання до тих учасників виборчого процесу, які зараз навіть не бачать за півтора місяця до початку, не бачать, за якими правилами їм висуваються, формують комісії. І ще, якщо ці правила будуть змінюватися по ходу, Марина Івановна правильно сказала, нереально за ті строки на всі ці процедури пройти. А якщо ці процедури ще будуть змінюватися, це буде повний хаос.
490-2905 наш студійний телефон, і ми маємо терплячого слухача. Будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня.
Так.
Добре.
Ігор Васильович, турбую вас, місто Києва.
Прошу.
Я хотів запитати, пані Марина Санічу сказала, що віднесли років цим законом демократії роки назад, 10 назад. А чи не здається вам, пане Черненко, що незаконно, не зовсім законно, або зовсім незаконно обраний президент і очолює криміналітет, який створює кримінальні закони і потім скаже нам, українцям, по тим кримінальним законам жити? І, ви бачите, як абсурдно порушується Конституція, як абсурдно суд доказує, що Конституція порушена правильно, хоча
Ігоре Васильовичу, даруйте, а скажіть, будь ласка, ви себе ходите перевіряти у списках перед виборами?
Абсолютно точно.
Ви ходите, перевіряєте і на ці вибори
абсолютно
підете, так?
Точно.
Добре, дуже дякую вам за запитання.
Питання більш риторичне, тут і справа, і там особистості чи не особистості президента, закон все-таки приймає Верховна Рада, а те, що в нас і дійсно було слушно зважено ця коаліція під сумнівним таким правовим була сформована з точки зору
сьогодні
права.
Сьогодні Петро Симоненко, лідер Комуністичної партії України, сказав, що вони в опозиції.
І те, він багато що може говорити. І те, що взагалі на цьому прикладі закону про місцеві вибори ми бачимо якість роботи парламенту. Коли в угоду політичній доцільності приймаються абсолютно абсурдні речі, і будь-який юрист юридичне управління Верховної Ради на 40 сторінках зауважень дописали до цього закону. А депутати за нього проголосували, розумієте? І, питання...
Проголосували за помахом руки.
За помахом
так,
руки, звичайно, ми бачили, що там і зал на третину був заповнений, але Але, на жаль, ми маємо такий
пане
парламент.
Пане Черненко, ми вже знаємо, який рік, які це ваші вибори вже будуть, який рік ви працюєте?
Ну, з 96-го, якщо брати загальнаціональні.
Досвід, да, можна сказати, да, майже відповідає незалежності України. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, що робити виборцям?
Виборцям?
Так.
Ну, виборцям дійсно, тут перше є, по цьому закону не обов'язково кандидатам публікувати і здавати при реєстрації свої програми. Фактично, ці програми може їх і не бути. Тому виборцям дуже важко буде взагалі розібратися, хто з цим ішов і хто що пропонує. Будуть тільки прізвище і обличчя.
Тобто і депутати, кандидати. На кандидати в депутати, це людина прийде, подивиться, ага, ось симпатичний, партія така-то, вибираю.
Не обов'язково навіть публікувати на цих плакатах, які на дільницях, де будуть списки, не обов'язково там фотографії навіть публікувати. Тобто виборцю буде дуже важко розібратись, це перше.
Тобто головний орієнтир буде політична сила, правильно?
Політична сила, так. Ну і звичайно, там треба дивитися, хто ця людина і що за ним стоїть. Наступне – це по процедурах, що буде важко виборцю. Дуже мало часу відводиться на перевірку списків виборців на дільницях, там 9 днів. Тому не треба, тобто відколи ці списки лягають на дільниці, члени дільничних комісій мають розіслати запрошення.
Коли і куди йти? Бо в нас
вже останні... зараз треба йти в органи ведення реєстру. Вони,
це
як
при
правило,
при
районах, при райдержадміністраціях, іти уточняти, особливо ті, хто мав проблеми на президентських виборах, яких нібито внесли на папер на президентських виборах, не факт, що вони потрапили в електронну базу даних. Тому до того, як списки ляжуть на дільниці, а це фактично до кінця жовтня, іти лише в органи ведення реєстру і уточняється.
Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить Радіо Свобода.